Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti šest klavirskih komada Johannesa Brahmsa. Reč je o zbirci koja je objavljena 1893. godine zajedno sa komadima iz opusa 119. Ova dela pripadaju zrelom stvaralačkom periodu Brahmsovog rada, napisana svega nekoliko godina pre njegove smrti. Nakon velikih simfonijskih ostvarenja, Brahms se u posljednjim opusima okrenuo kamernijem zvuku, želeći, kako je sam napomenuo, da ostavi dela koje je pisao za sebe, a ne za publiku. U tom smislu, pitanju su introspektivne kompozicije koje posjeduju mahom lirski karakter bez virtuoznog bleštavila njegovih ranijih ostvarenja. Zbirka šest klavirskih komada se može posmatrati kao organizovana celina, te se često analitički posmatra kroz ideju dvodelnosti. Tako bi prva grupa komada obuhvatala prva tri, a druga tri komada, pri čemu bi prvi i četvrti predstavljali svojevrsne uvodne vinjete, budući da posjeduju nešto kraću formu od ostalih. Treći i šesti komad posjeduju složeniju strukturu i herojski, a na momente tragični karakter. Inače, svi komadi osim prvog su trodelne strukture sa kratkim drugim osekom koji ima tranzitnu ulogu. Jedino prvi komad ima sonatni oblik i on je osmišljen kao intermeco sa tipičnom Brahmsovskom fakturom, gustim slogom i jednostavnim tematizmom. Slijedi još jedan intermeco lirskog karaktera koji u mnogome posjeća na Chopinovski nokturno, mada sadrži Brahmsov ekstenzivan i znalački kontrapunktski rad, posebno u centralnom delu. Ovaj komad se veoma često izvodi i predstavlja pijanistički pisar sa izuzetno nostalgičnom i pevljivom temom. Kao što je primetio jedan kritičar, naredni komad, označen kao balada, mogao bi da ponese i oznaku kapričo usled živog karaktera koji ne odgovara očekivanoj baladnoj atmosferi. Četvrti komad je označen kao intermeco i poput trećeg sadrži kontrapunktski građene deonice u kojima se melodija sreće i unutrašnjim glasovima. I naredna romansa također svedoči o baroknim uzorima koji su očigledni, s tim što centralni osek donosi nežnu spavanku sa ostinatnom pratnjom iznad koje se smenjuju različite melodije. Posljednji intermeco posjeduje tragični i epski karakter koji se posebno ogleda u ritmizovanim deonicama. Brahms se poigrava harmonskim progresijama koje su bogate, ali neočekivane, iako nije sasvim sigurno, u literaturi se sreće pretpostavka da je ovaj intermeco prvobitno bio orkestarski osmišljen da bi ipak ostao u klavirskoj verziji. U svakom slučaju, orkestarska grandioznost se nesumnjivo može prepoznati u ovom monumentalnom i intrigantnom delu izuzetne pijanističke vrednosti. Šest klavirskih komada Johannesa Brahmsa slušat ćemo u izvođenju Radua Lupua.
Thank you.
Slušali smo 6 klavirskih komada Johannesa Brahmsa u interpretaciji Radua Lupua. U nastavku emisije čućemo i Brahmsov prvi kvartet u izvođenju kvarteta Amadeus.
Thank you.
Slušali smo Brahmsov prvi kvartet u interpretaciji kvarteta Amadeus. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram koji smo posvetili zbirci 6 klavirskih komada Johannesa Brahmsa. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.